Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffatoota akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti isin haqa qabu. Sagaleen abdii torban torbaniin kan isiniif qabattee dhiyaattu keessaa inni tokko sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yommuu ta'u har'as kunoogaa gaaffilee keessan kan hafan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gaaffilee keessan kan hafan caqasuudhaan fuula dura kadhannaadhaan waan eegalluuf bakkuma jirtanitti nu wajjin tura dabalaa wajjin kadhanna.
Qulqulluu abbaa keenya yeroo kana addumaan eegumsa kee jala turree jireenyi keenya yoo naga'ee kunuunsa waan arganne ayyaanni keenu baay'ateef waaqa irratti si galateeffanna. Ammas gaaffii dhaggeeffatoota keenyaatii fi iddoo kanatti argamneerra bakka dhaggeeffatoonni keenya jiran hundumaatti eegumsi addaaf ayyaanni kee baay'ateefi gurra hafuuraa isaanii banamee gaaffii gaafataniif keessa isaanii kan isaan bule hundumaatiif deebii quubsaa sirraa argatanii ifni addaa dhoksaa isaanii keessatti isaaniif ba'ee dukkanni isaanii ife hubannaaf barnoota gahaa akkas irraa argataniif si kadhanna. Amma nuyi qodaadha isaan barsiisuudhaaf isaaniif gaaffii isaanii deebisuudhaaf nutti fayyadami. Iddoon kun ulfina keetiin kan dibame haa ta'u gurra keenya saaqxee bantee ifa keenyas nuuf baaftee hubannaadhaan gara fayyina jireenya bara baraa akka dhufnu nu gargaari. Yeroo kana irratti ulfaadhu sagantaa kana eebbisi maqaa Yesuusiin.
Ameen. Eebbifami dabala har'a gaaffii dhaggeeffataa keenya obbo Maatiyoos Goobanaati godina Wallagga Lixaa naannoo Biilaati kan isaan nu gaafatanii Roomii boqonnaa 13:1 kaasee yaada jiru irrattidha kan isaan nu gaafatan. Maal jedhanii iddoo kana keessatti obbo Maatiyoos moototaaf abboomamaa jedha. Moototaaf abboomamaa jedha erga ta'e yoo isaan wanta waaqayyootti hin tolle nu abboomanis isaaniif abboomamuun nurra jira jechuudhaayi moo maal jechuusaati kitaabni qulqulluu maal jedha jedhanii nu gaafatu.
Girmaa'ee sirriidha Roomeen boqonnaa 3 addumaan baruuf beekuu kan qabnuudha akkaataa inni ittiin barsiise yeroo sana bifa maaliitiin amantoonni walitti dhufeenya mootummaa wajjin qaban keessatti abboomamuu fi kan qaban kan jedhu. Sirrii matti ifuu qaba. Meeroomee boqonnaa 13:1-2 nu dubbifta isarraa kaana dhaggeeffattoota keenyaaf ifa yoo ta'e wayya waanta ta'eef dhimmi iddoo sun maal jedha kan jedha waan qabachuu danda'aniifi.
Baay'ee gaariidha nan dubbisaa Roomee boqonnaa 13 irratti caafamee dhaggeeffataan keenya waan isaan irraa ka'anii nu gaafatan isaaniif bakka isaa tuquun barbaada. Roomee boqonnaa 13:1 irraa kaasee hin dubbisaa akkas jedha. Namni hundinuu warra biyya bulchuuf aboo qabaniif haa abboomamu. Fedha waaqayyoo malee aboo qabaachuun hin danda'amu. Warra aboo qabaatanis waaqayyotu achi isaan dhaabe. Kanaaf namni aboo kanaaf abboomamuu didu waan waaqayyoo dhaabeen hin morma. Warri kana godhanis firdii of irratti hin fidu jedha. Namoota waan gadhee hojjetan malee namoonni gaarii hojjetan warra biyya seerratan hin sodaatan. Egaatis aboo isaanii akka hin sodaanne. Gochuun hin barbaaddaa yoos waan gaarii hojjedhu akkasitti warra haboo qaban biraa galatan argattaa jedha aga sadiitti kan hin dubbise.
Gaariidha yoo waaqayyo kan hin barbaanne isaan nu abboomameennaan hojjenne yoomaan abboomamuu dandeenya waan waaqayyoon barbaanne yoo ta'e isaan garuu yoo nu abbooman abboomamuun barbaachisaadha kan jedhudha. Mee kallattiidhaan kana dubbachuurraa lakkoofsa tokkorraa maal jedhaa mootonni ofiin kan mo'an miti. Waaqayyo kan isaan moosisu tuffachuu hin qabnu jedheeti kan gorsu. Achuma lakkoofsa tokkorraa jechuudha. Kan isaan shuumu yookaas kan isaan moosisu kan isaan buusu eenyudha?
Waaqayyoodha.
Daani'eel boqonnaa 5:17 yoo dubbifne waaqayyo isa barbaade moosisa isa barbaade immoo mootummaarraa buusaa irra ibse. Kanaaf mootonni qaama isaaniin olii qabu. Kana amantoonni beekuu qabu. Qaamni mootummaa biyya lafaan ol ta'e, mootota biyya lafaan ol ta'e tokko jira. Innis Waaqayyodha. Kun irraanfatamuu qabu. Mootonni biyya lafaa sochoosu, biyya lafaa geggeessuu hin danda'u. Garuu mootota sana kan to'atu eenyudha? Qaamni olii sun Waaqayyodha. Yoo barbaade kaasuu, yoo barbaade moosisu. Kan danda'u Waaqayyo akka ta'e macaafni qulqulluun hin kaa'u. Kan ammoo amantoonni beekuu qabu. Lakkoofsa sadii irraa yoo dubbifne mootonni kan moosisamanii fi maaliidhaa fi hamootaa fi jedha. Hamoonni biyya lafaa irra jiru kan hin to'atamne mootonni akka isaan to'atanii fi Waaqayyo kan kaa'ee jedhaan. Lakkoofsa sadii irraa yoo dubbifne. Kanaaf gaarii yoo goote hin sodaatin. Maaliif mootonni gaariidhaan waan morman waan hin taanee fi gaarii yoo gootes hin sodaatin. Yoo hamaa goote garuu mootiin akkasumaan billaan hidhatu waan ta'eef sodaadhuu jedhe lakkoofsa sadiirra. Garuu gaaffiin dhaggeeffataa keenya maa inni gaarummaa goone Waaqayyo kan jaallatu yoo goone sodaa kan hin qabne. Garuu waan Waaqayyo nurraa hin barbaanne mootonni yoo nu ajajan abboomamuu qabnaa isa jedhuuf macaafa qulqulluu waan jedhu qaba hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irraa dubbifnaa jechuudha. Asuma gassinnee lakkoofsa 7 irraas booddee dubbifanna waan ta'eef.
Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irraatti kan dubbisaa jiru. Phexrosiif Yohaannis isaaniif deebisanii kan Waaqayyoo dhaga'uurraa kan keessan dhaga'uun Waaqayyo irratti qajeelaa yoo ta'e isinumti faradaa. Kan Waaqayyo dhaga'uurra kan keessan dhaga'uun Waaqayyo duratti qajeelaa yoo ta'e isinumti faradaa jedhani.
Yeroo baay'een dhorkamu turan maa irratti akka jiranii maquma Yesuus nama jedhamuun dhahinaa jedhu.
Moototatu akka isaaniin lallamne dhorka.
Dhorku hin dhorku jechuudha. Akka isaaniin lallamne dhorku. Kan ergamanii hafuura qulqulluudhaan hafuurri qulqulluu waaqarraa isaaniif dhufee isaanirra qubatee humna hafuura qulqulluutiin kan ergaman Waaqayyootu isaan erge. Garuu mootonni Waaqayyo isatti isaan erge kana lallabanii lubbuu fayyisuu kana daangessanii dhorkaa jiru. Jennaan gaaffii kana gaafa gaafataman deebii kennan. Mee isinumtuu faradaa Waaqayyoof abboomamuu irraa isiniif abboomamuutu caala yoo ta'e jedhaniiti kan dubbatan. Kanaaf Waaqayyo waan nu abboome tokko mootummaan lafaa nu daangessa yoo ta'e abboomamuu dhiisuudhaaf mirga qabna. Sababiin isaa maal jedhama caafni qulqulluun Waaqayyoof abboomamuun namaaf abboomamuurra caala waan jedhuuf. Kanaaf iddoo kanatti maal abboomaman Waaqayyo maal isaan abboome lallabanii lubbuu fayyisuudhaaf abboomaman. Daangessuudhaaf immoo eenyutu daangesse moototatu daangesse. Kanaaf Phexros faa hamma du'aatti kan isaan adeeman. Ishiin jenne tole hin jenne. Sababiinsa Waaqayyo kan isaaniif kenneef abboomamuun guddaaf olaanaa akka ta'e. Mootota irratti kan mo'u mootii moototaa akka ta'e Waaqayyo waan amananiif. Kanaaf gaaffiin obboleessi keenya gaafate maayini Waaqayyo kan hin barbaanne
yoo mootonni akka goonuuf nu ajajan gochuu qabnaayii kan jedhuufi. Deebiin amantoonni kennanii Waaqayyo moototaan ol waan ta'eef kan Waaqayyo abboomamuutu dursaa jedhanii akkuma Phexros faa deebisan deebisuun karaa salphaadha. Lakkoofsa 7 irraa hin dubbifanna. Lakkoofsa 7 Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa hundumaaf weedha. Waanta isaaf ta'e kennaa jedha. Hundumaaf waanta isaaf ta'e kennaa. Mootummaadhaafis gibiriin kaffaluun barbaachisaa yoo ta'e kennaafi jedheera macaafni qulqulluun. Waaqayyoofis akkasuma kan inni isinirraa barbaadu maal godhaafi? Kennaafi jedhe garuu waliin hin makinaa jedhaa.
Waliin maal hin godhinaa? Hin makinaa.
Qooda Waaqayyoo Waaqayyumaaf qooda qeesaar qeesaarumaaf kennaa jedhe waliin hin makinaa jedhaa. Kanaaf qooda qabu lamaan isaanii qixatti abboomamnee qixatti tajaajilluuf qixatti hojjennuuf raawwannuuf qabna.
Moototaafis.
Qixatti Waaqayyoof abboomamuun qofti nu barbaachisu immoo qabna. Kanaaf garuu waliin makuu hin dandeessanii jedhaa yeroo macaafni qulqulluun.
Kanaaf.
Ulfinni qeesaariif ta'uu qabu qeesaarumaaf ta'uutu irra jira. Ulfinni Waaqayyoof ta'uu qabu waaqumaaf ta'uutu irra jiraa jedha. Waaqeffamuun eenyuuf ta'a?
Waaqayyoof
ta'a. Qeesaariif hin ta'uudha. Kanaaf qixatti abboomamuu qabnutti hin abboomamna. Waan isaaf raawwachuu qabnu raawwanna. Gibirri Waaqayyoof miti. Gibirri qeesaariif gibira isaa kennuuf hin barbaachisaadha Phaawulos. Waaqayyo immoo akka kan nurraa barbaadu qaba isan guunnaafi isa deebifnaafi jedha Waaqayyoof. Garuu waliin hin maknu. Kanaafi waaqayyo godhaa kan jedhe yoo mootonni hin daangessu ta'e isa waaqayyo godhaa jedhe sana gochuutti booddeen deebinu kan jedhu dubbii muramaadha kan inni lafa kaa'ee jiru.
Waaqayyo si haa eebbisu. Gaaffii dhaggeeffataa kan biraatti nasumaan si dabarsuu barbaada. Dhaggeeffataan kan biraan kan gaaffii nu gaafate Indaalkaachoo Tamasgeeniidha. Indaalkaachoon dhaggeeffataa keenya yeroo hundumaa nuuf bilbiluu fi gaaffii nu gaafatudha. Naannoo Jirma Lixa Wallaggaa kan jiraatu jechuudha. Maal jedhee nu gaafate Yohaannis boqonnaa 19 keessatti gooftaan Yesus yeroo fannifame haadha isaa bartuu isa jaallatamaa sanatti kenne jedheetu caafamee jira. Bartuun jaallatamaa sun Phexros immoo nama kan biraadha jedheetu nu gaafata.
Barumsa irraa barannu jira kanarra barumsa mistira guddaa tokko irraa baranna. Yohaannis eenyuu jechuun Yohaannis eenyuu isa jedhumini barumsi keenya gaaffiin gaafataa keenya baay'ee bareedaadha. Waan gaaffii sana keessaa argannu qabna waan ta'eef waan nu barsiisu qaba gaaffichi yommuu deebiin laatamu. Maalin Yohaannis isa kamii miti wanti guddaan Yohaannis bartoota keessaa mucaa xiqqaa ture tokkodha Yesuus yeroo baay'ee akka mucaa kanaa yoo ta'u dhaabaatan mootummaa waaqayyootti hin galtanu jedhee ittiin qabee barsiisa ture. Yohaannisis ni jaallata ture Yesuus bartoota keessaa garuu Yesuus irra wanti barannu guddaan tokko waggoota bakkiyya lafaarra jiraate keessatti Yesuus hojii humna ittiin maatii isaa gargaaru qabu hojjetaati kan ture akka nama tokkootti maatiidhaaf wanta godhamuu qabu kan isarraa eegamu barsiisa fakkeenya nuuf ta'uudhaan waan godhaa ture kana keessatti in argina macaafni qulqulluu yommuu jedhu garuu gaafa fannoorra oole dhimma cubbuu ilmaan namootaaf biyya lafaaf jiree gaafa fannoorra oole haati isaa baay'ee dhiphatti turte dhiphinni waa lamaa ishee irra tureera tokko abbaan manaa ishee Yooseef irraa du'ee waan tureef dhiphinaaf gadda keessa nama jirtuudha dubartii abbaan manaa irraa du'e turte yeroo sanatti injiru Yooseef bakka fannoo kiristoosiin hin jiru jireenyatti hin turre yeroo sana boqotee ture isheerra hin jiru inni lammaffaanii dhimma fannoo Yesuusiif garaanshee dhiphatee ture naannoo sanas waan jirtu Yesuusi haadha isaa kunuunsuudhaaf waan isarraa eegamu bajeta qopheesse hin qabu garuu haadha isaa akkasitti dhiisee deemuu hin barbaanne. Kanaaf bakka isaa haadha isaa kunuunsuudhaaf yaadannoo hin irraanfatamne tokko ta'eetu godheetu Yohaannisiin badhaaseef. Kanaaf adaraan nurraa eegamu guddaa akka jiru maatii keenyaaf illee adaraan nurraa eegamu guddaan akka jiru kunuunsuuf xooruu guddaan nurraa akka jiru yoo bajeta dhabne qixa dandeenyuun gochuun akka nurra jiru waan nu barsiisu qaba kana keessatti. Kana wanti guddaan nu keeyaa barannu tokko yoo gadi fageenyaan ilaalle Yesuus bajeta isheef qopheesse hin qabu. Haadha isaa gadda kana keessatti dhiisee adeemuudhaaf waan tokko kunuunsaaf dhimma fooniitti deeggarsa kan isheedhaaf godhu Yohaannisiin ishee badhaasee adeemu isaati. Sababiinsa haalli isheen keessa turte haara gurguddaa gadda lamaan qabamte waan turteef tokkoffaa dhimma fannooti lammaffaan dhimma abbaan manaa ishee irraa du'eef yeroo sana Yooseef naannoo fannootti waan hin argamneef jireenyatti hin turre waanta ta'eef qixa kana kan irraa barannu ta'a jechuu barbaade.
Kanaafuu bartuun suni.
Bartoota keessaa isa xiqqaa kan ture isa Yesuus baay'ee jaallatu turee fi yeroo baay'ee Yesuus biraa kan hin fagaanne ture. Haala kamirratti iyyuu naannoo Yesuusii nama hin dhibamne ture.
Inni Yohaannis jechuudha.
Kanaaf naannoo sanatti naannoo isheetti bartoota keessaas namoota keessaas kan jiru Yohaannis ture. Yohaannis amanamummaa qaba ijoollummaa qaba Yesuusiinis baay'ee jaallata ture nama baay'ee jaallatu Yohaannisiin kana isheedhaaf gumaache hin badhaaseef.
Waaqayyoon yaa eebbisu utuu haasofnu Yohaannis. Umurii dheeraas waan jiraate fakkaata bartoota booddee hafe sababii kanaaf Yohaannis nama Yesuus bira tutture ta'uunsaa shakkii hin qabamu nama Yesuus wajjin walitti dhufeenyaaf hariiroo cimaa qabu ta'uunsaa shakkii hin qabnu jechuudha asirraa. Waaqayyoon isaa eebbisu mee gara gaaffii dhaggeeffataa tokkoottidha kan hin si dabarsuu barbaadu dhaggeeffataan kun barataa Kaasahuun Baqqalaati asuma naannoo Finfinnee irraati kan nu gaafate xinnoo gaaffiinsaa. Keessumummaa qaba namoonni gaaffii kana irratti yeroo baay'ee yaada gaaffii akkasii dhiyeessan hin turre gaaffii xinnoo dhokataadha. Barataa Kaasahuun maal jedhe Saamsoon raqa keessaa damma nyaateera damma sana fuudhee nyaachuun isaa rakkina maalii qaba jedhetu gaaffii kana kan inni nu gaafatu akkamitti akka inni gara kanaa dhaqee hin beennu garuu gaaffii kana nu gaafateera rakkoo maalii qaba damma nyaachuun cubbuudhaawo.
Namni kitaaba dubbisu. Infoormeeshinii fayyinaa hedduu qaba dhimma gaaffii isatti ta'us hiikkachuudhaaf bira ga'ees gaafachuudhaaf carraa bal'aa qaba
kanaaf nama kitaaba qulqulluu dubbisu ta'uunsaa amanama iddoo kanarraa akkuma ati jette tarii iddoo kana keetti gaaffii kan isatti ta'e damma raqa keessaa sana nyaachuun rakkoo maalii qaba kan jedhe irratti abboota firdii boqonnaa 14 lakkoofsa 8 amma 9tti dhimmichi kan caqafamee jiru yoo baafteetta ta'etu nu dubbisteeti natti tola.
Nan dubbisaa abboota firdii boqonnaa 14 lakkoofsa 8 fi 9 akkas jedha. Guyyaa muraasa booddee ishee fuudhuudhaaf utuu deebi'uu raqa leencichaa ilaaluudhaaf itti gore. Raqa leencichaa keessatti immoo gurmuu kanniisaa fi damma arge. Dammicha harka isaatiin kutee nyaachaa adeeme. Gara abbaa isaatiif haadha isaatii dhufe. Dammicha raqa leencaa keessaa akka kute utuu isaanitti hin himin isaaniif immoo hin kenne isaanis hin nyaatanii.
Galatoomii sirrii dhagaa iddoo kana kan jiruudha gaaffii kan ta'e innis maa inni saamsoonii jalqabumaa kaasee yommuu dhalate haadha isaatti ergaan mul'ate abbaa isaattis waan ta'uu qabu kan itti hime ta'uun isaa dhokataa miti kana seenaa saamsooniin yeroo nuun kennu waan ta'eef beeka dhaggeeffataan keenya garuu dhimma raqichaati raqicha leencaa sana keessaa damma nyaachuun isaa cubbuu miti kan jedhuudha walumaa gala macaafa lakkoofsa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaafnee yommuu dubbifannu. Ijoolleen naazirootaa waa gurguddaa sadiin tuqan kan jedhu qabatamaadhaa isa dhaggeeffatoota keenyaaf hin dhiibna macaafa seera lakkoofsaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaase tokko rifeensi mataa isaanii hin muramu bara jireenya isaanii lama daadhii wayinii hin dhugani utuma isaaniin dhalatin iyyuu haadha isaaniitti kan himamu warra isaaniitti of eeggannaan akka ta'u kan himamu saamsoonittis warra isaatti himameera sadaffaan raqa hin tuqani mee gaaffiin obboleessa keenyaa gaa waa'ee raqaati. Lewwota boqonnaa 21 lakkoofsa 11 amma 12tti kan jiru naaziroonni maal gochuun qaban isaan sadan kana keessa rifeensa isaanii muranii daadhii wayinii dhuganii raqa firasa yookaas reeffa firasaanii illee yoo ta'e maaliin godhan
hin tuqani
kanaaf amma maaliif galee dhokse maatii warrasa beeka jechuudha nama naaziraawwii ta'e tokkoo fi reeffa tuquun akka hin barbaachifne beeka saamsoon kanaaf iyyuu dhokse. An reeffa keessaan damma kute nyaadhe kan jedhu dhosseera garuu dammichumadha kan inni dubbate iddoo sanatti waa'ee reeffa isaanitti mul'isuu isaa hin kaa'u jechuudha utuu ittiin himin jedha waanta ta'eef kanaaf beeka ture naaziraawwiin tokko maal akka hin goone raqa akka hin tunne kana yommuu ta'ee jiru keessumaa waa sadan kana keessaa isa tokko tuqee jechuudha tuquun kan isaan irra hin jirre waan tuqee fi naaziroonni seera qabu waan hin tunne adda ba'ee jira waa sadan kana keessaa immoo raqa tuquu hin danda'u. Garuu raka tuqee achi keessaa nyaate galeemmoo warra isaatti hin himne waan beekaniif innis waan beekuuf raqa tuquun barbaachisaa akka hin taane. Sanaaf naaziroonni tuquu kan hin qabne tuquunsaa iddoo sanatti qaawwanni dadhabina argisiise ta'uusaati. Kan achirraa mul'isu jechuudha dubbichi. Ani girmaa'e yoo kana sidii faaruu ati gadhiifte jira achi keessa wanti na dhibu ani damma raqa keessaa ani tuqu moo. Mejeri miyaati sirreessi.
Dammara akka keessaa naaziruummaa kuufan jibbeen fedhuumisa soorachuu filannoo komiti gaaffii gaara koo deebisuuf qooda koo samiitti irrachuu. Edhaamatti fufaa.
Waaqayyo si haa eebbisu. Kuni keessa koo baay'ee na jijjiireeti. An naaziruummaa kuufan jibbe dammaraqa keessaa hin tuqu hin fedhuusisa soorachuu kan jedhu. Ani faaruu sanallee utuu dhaggeeffattoota keenya hirmaachiftan yookaas immoo afeertan nan jaalladha utuu na feereeti. Gara xumura
sagantaa
si haa eebbisu Waaqayyo egaa asumaan dhaggeeffataan keenya faaruu kana dhaggeeffatee guutummaatti irraa bara damma raqa keessaan hin barbaadu annaazirummaa koofan jibbe hin fedhu sisa soorachuu kan jedhu namni kamiyyuu waan hamaa tokko keessa gaarii cuqqaalee fakkeessee dhiyeessa taanaan. Tuquun barbaachisaa kan taane waaqayyoon tuqii waan jedhee fi isa keessa sobee tuqsiisuudhaan waan gaarii fakkeessa kee dhoksee kan nama hawwatu tokko jiraate tuquun barbaachisaa kan taane ergaa guddaa waan qabuu fi akkasin naaf eertaniin jedha yaadichi kanumaan irraa argachuu danda'e yaada.
Galatoomii egaa amma rakkinni dhaggeeffataa keenyaa kuni dammicha utuu hin taane. Wanta dammi sun keessa dhokfameedha jechuudha.
Raqicha
malee damma nyaachuu saamin. Asumaan dhaggeeffattoota keenyatti har'aaf nagaa dhaabnaaf faarfannaan keenya yoo iddoo duwwaan jiraate achumaan irranaa biraa itti fufaa dhaggeeffattoota keenya har'aaf kan qabannee jirru asuma irratti kan goolabnu yommuu ta'u gaaffilee keessan kan hafan torban isiniif qabannee dhiyaanna nagaan nuuf tura.
sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur. Sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee.
Figaro, go devi su, go da cosa mi terra giù.